U sali Zavičajnog muzeja u Danilovgradu u petak 15. decembra 2017. godine održana je promocija knjige Protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića Pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. godine u organizaciji Udruženja građana i poštovalaca Bjelopavlića Bijeli Pavle Danilovgrad. O knjizi su govorili protojerej Stavrofor dr. Boris Brajović, protojerej Stavrofor Gojko Perović, magistar Ognjen Jovanović i autor knjige protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Moderator večeri bio je glavni i odgovorni urednik Radija Svetigora protojerej Nikola Pejović. U nastavku programa čućemo kompletan tonski zapis sa ove promocije.
Krasni oci, mati Gumanija, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Evo susret velikog praznika svetog Nikolaja Milikijskoga, kroz njega i preko njega gledamo rođenje najljepšeg od sinova ljudskih, bogomladenca Hrista. Sabrali smo se ovdje večeras da čujemo i porazgovaramo o jednoj od najvažnijih tema u misiji svake crkve, pa i naše pomjesne crkve, a to je pitanje vjeronauke, naše velike rane ovih već 70 godina od kada je ona istjerana i protjerana iz škola i djeca potpuno suprotno onoj evanđelskoj, umjesto da ih pustimo da dolaze Bogu kako nam je to zapovjedio, mi smo otjerali ga od Boga. Pa evo jednog lijepog povoda da se svi podsjetimo i da učinimo svako koliko je do nas molitvom, trudom i radom i žrtvom da izmolimo u Boga milost da opet vjeronauka bude dio našeg obrazovnog i školskog sistema. Svoj dio je uveliko uradio i započeo naš otac Obran koji nas je ovom knjigom divnom Pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. godine posjetio kako je to nekad bilo u Crnoj Gori i kako će ako Bog da opet biti. Ovo veče je u organizaciji Udruženja građana i poštovalaca Bjelopavlića Bijeli Pavle, pa će ovo veče započeti predsjednik udruženja magistar Ognjen Jovović. Ognjene, izvolite.
Časni oci, mati Gumanija, dragi prijatelji, dragi Bjelopavlići, drago mi što se okupilo u ovakvom broju da čujemo lijepe riječi vezano za vrlo važnu temu kao što je vjeronauka. Znači, nauka kojom bar ove mlade generacije pokušavamo približiti i crkvi i Bogu i da od mladosti pođu da uče o vjeri. Ja ću vas pozdraviti tradicionalnim radosnim pozdravom Hristos se rodi u padu pored Biblije. Katehizis je knjiga vjere, naslov grčke riječi katehizis znači vjerovati. U ovoj knjizi su ukratko predstavljene osnovna načela ne samo pravoslavnih, već i bilo koje vjere, pošto se pojam u hrišćanstvu koristi u značenju poučavanja i uvođenja vjernih u osnovne tajne i sadržaje hrišćanske vjere. Katehizis je knjiga izlaganja i vjerovanja o Bogu, čovjeku i svijetu, odnosu između čovjeka i Boga, napisana u formi pitanja i odgovora i osnova je nastaje vjeronauke. A vjeronauka je školski predmet koji ima za cilj vjersko obrazovanje i vaspitanje učenika na načelima katehizisa. Znači, da tu distinkciju osjetimo, zbog toga sam ovo samo i postavio ovako kao uvod u ovu moju besedu. Ja se neću baviti knjigom oca Obrena, o njoj će govoriti naredni govornici. Ja ću samo da kažem nekoliko natuknica o nastavi vjeronauke kako u Crnoj Gori, tako u ovim državama regiona i moguće da se dotakne malo kratko samo naravno i u drugim evropskim državama. Želim da vam dam, odmah da vam kažem jednu notornu istinu, da samo Crna Gora i Kosmet na ovim prostorima nemaju formalizovanu nastavu vjeronauke. Znači, po meni je to dovoljna da više nijednu riječ o tome ne kaže. Znači, sve ostale države u regionu imaju okvir redovne nastave i časove vjeronauke koji nisu u principu obavezni. Ili su umjesto pohađanja časova vjeronauke dozvolja mogućnost pohađanja nastave srodnih predmeta vezanih za etiku, građansko obrazovanje ili religiju. U Republici Srbiji su još 2001. godine uvedene u osnovne škole vjeronauka i građansko obrazovanje. Znači, djeca mogu da se opredjeljuju, zavisno od ličnog izbora učenika. U velikom broju škola se ova nastava ne održava, bez obzira što je ušla u sve programe školske. Također čak ne postoje ni udžbenici za ove predmete, već samo priručnici za nastavnike za pojedine razrede, tako da je opšte mišljenje da je zapušteno i građansko i vjersko obrazovanje, odnosno vaspitanje. Od kako su uvedeni, ništa s tim uradilo na ovim predmetima, pored udžbenika, problem i pitanje je ko može da predaje vjersku nastavu. Opšti utisak jednog istraživanja jeste da je vjeronauka dobro prihvaćena kod djece i da su očekivanja đaka ostvarena, da ih je ovaj predmet promijenio i da su zbog njega postala odgovornija i tolerantnija i da bi ga ponovo odabrali. Ali država se ni ovdje mnogo, bez obzira što je ušlo u formalno obrazovanje, država se mnogo ne trudi da mu da status kakav zavređuje. Što se tiče Bosne i Hercegovine, znači tu su različiti pristupi, kako od Republike Srpske, tako od federacije, a u federaciji 10 kantona koji svi imaju svoje pravo da uređuju tu nastavu kako njima odgovara. Znači, u Republici Srpskoj je u redovnu nastavu kao redovan i obavezan predmet, znači redovan i obavezan, vjeronauka je uvedena 1992. godine. Vjeronauku predaju vjeroučitelji, diplomirani teolozi i lica koja su položila stručni ispit za vjeroučitelje, sveštenici ili civili, određeni programima čiji sadržaj uređuje katehetski odbor. Drugim riječima, briga o programu i udžbenicima za vjeronauku koji polaganju stručnih ispita vjeroučitelja leži na katehetskom odboru, koga još 2001. godine osnovao episkopski savjet, koga čine svi pravoslavni episkopi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Izdavanje udžbenika se vrši s blagoslovom jednog od episkopa u episkopskom savjetu. U Federaciji Bosne i Hercegovine religijska nastava je uvedena kao fakultativan predmet poslije raspada SFRJ već 1994. godine. Doneseni su prvi vjeronaučni nastavni planovi i programi po konfesionalnom principu. Znači, svaka konfesija ima svoje planove i programe kao i udžbenike. Danas svake od 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine te distrikt Brčko imaju nadležnost nad obrazovanje pa i vjeroučenjem, tako i da je različito uređena zavisno dijela države. Prihvaćen je princip da je škola obavezna da onim učenicima koji ne pohađaju vjeronauku omogući pohađanje srodnog nastavnog predmeta o etici ili i religiji. Što se tiče pravoslavne vjeronauke, u oktobru 2017. znači ove godine, izašao je iz štampe udžbenik pravoslavne vjeronauke za prvi razred srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko. Udžbenik je štampan po blagoslovu mitropolita Davora Bosanskog gospodina Hrizostoma, a u izdanju katehetskog odbora Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U Hrvatskoj vjeronauka se dijeli na školsku i župnu. Znači, ovo je sad već katolička vjeronauka, ali pričamo o regionu. Znači, kao principu da vidimo ko ima, gdje se izučava vjeronauka, gdje se ne izučava. Zbog toga sam smatrao za shodno i da ovdje dam nekoliko rečenica. Zamišljena je kao vaspitanje u vjeri gdje se vjernicima svih uzrasta, predškolska djeca, osnovnoškolci, srednjoškolci, studenti, odrasli, starija lica, pruža uživo iskustvo vjere. Katolička vjeronauka je uvedena kao izborni predmet u osnovnoj i obavezni izborni predmet u srednjoj školi. Umjesto nje se može izabrati etika, a odvija se prema nastavnom programu odobrenom strane Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta. Predaju je diplomirani teolozi i diplomirani katehete koji su položili stručni ispit i imaju mandat biskupa. Katolička vjeronauka se održava i u ustanovama predškolskog vaspitanja. Znači, oni su oni od malena djecu uzimaju po svoje. U Njemačkoj vjeronauka redovan je obavezan nastavni predmet uz mogućnost izuzeća. Vjeroučitelj nastavu može realizovati tek onda kad dobije ovlašćenje od crkve, kao u Republici Srpskoj otprilike. U Austriji vjeronauka obavezan nastavni predmet za djecu osnovne škole, za srednjoškolce izboran predmet. Realizuje se dva puta sedmično. U Italiji se izvodi katolička konfesionalna vjeronauka koju financira država. Pohađanje vjeronauke nije obavezno, a moguće je tražiti izuzeće. U Francuskoj nema vjeronauke u školama. Postoji jedan slobodan dan u sedmici za van nastavne aktivnosti, među njima i vjeronauku koja nije obavezna. Ovako stanje potiče još iz vremena Francuske revolucije. U Belgiji postoje dvije vrste srednjih škola, državne i katoličke. U katoličkim školama vjeronauka je obavezan nastavni predmet koji se realizuje sa 2 časa sedmično. U državnim školama učenici biraju između nastave religije, katoličke, protestantske, jevrejske ili islamske ili nekonfesionalne etike. U Ujedinjenom kraljevstvu, znači Velikoj Britaniji, je vjeronauka nekonfesionalna, postoji predmet religijsko obrazovanje koji je neka vrsta vjerske kulture. Vjeronauka je redovan i obavezan nastavni predmet. U Irskoj osnovnim i srednjim školama postoji konfesionalna vjeronauka kao redovan predmet. U školi postoji mogućnost obavljanja vjerskih obreda. U Švedskoj vjeronauka interkonfesionalan nastavni predmet uključuje uopšteno sve religije. Ne opredjeljuje se ni za jednu opciju, riječ je o svojevrsnoj religijskoj kulturi. Predmet je obavezan za sve učenike. U Poljskoj vjeronauka neobavezan nastavni predmet. Učenici koji žele mogu pohađati etiku kao alternativni nastavni predmet. U Španiji je vjeronauka redovan i obavezan nastavni predmet sa mogućnosti izuzeća. Poštuju se vjerska sloboda i pravo na izbor. Održava se 2 časa sedmično u osnovnoj i srednjoj školi. U Portugaliji se vjeronauka izvodi u svim javnim školama 1 čas sedmično. Kao što se vidi, različiti su pristupi nastave vjeronauke u Europi, jer samo Crna Gora i Kosmet i Francuska, kao se vidjeli, nemaju nikakav formalan oblik nastave vjeronauke, pa kako piše naš mitropolit gospodin Filohij u predgovoru ove knjige, postavljati pitanje da li uvesti vjeronauku u škole i proučavati hrišćanstvo zaista predstavlja apsurd. Imati vjeronauku u školi znači omogućiti novim pokoljenjima da neposredno upoznaju osnove svoga postojanja i etike, sadržaj običaja svog naroda i nadahniteljske sile njegove kulture i civilizacije. Prisustvo vjeronauke u školama nije ugrožavanje sloboda đaka ili nastavnika, nego upravo davanje mogućnosti izbora. Krajnje je vrijeme da se naša škola oslobodi nagomilanih predrasuda, a prvenstveno predrasuda o vjeri. Ne treba zanemariti ni to da u krajnjoj liniji ovakva škola bez vjere postaje na naše oči škola bez morala. Crkva je zajedno sa roditeljima uz pristanak djece pozvana da vaspitava djecu za bolje sutra i njihovo i naše. Ako to mi ne uradimo, to je ako ne vaspitavamo djecu u duhu naše vjere, uradit će to neko drugi ili na drugim osnovama. U oblikovanju budućnosti djece, a možemo slobodno reći i našoj budućnosti, učestvujemo svi, djeca, roditelji, država preko škole i naravno crkva. Jedino svi zajedno možemo stići do cilja, a cilj je učvršćivanje vjere i to hrišćanske u svijesti ljudi. Na ovim principima je na našim prostorima bila uspostavljena nastava vjeronauke od 1834. godine kao počeci, o čemu će se vidjeti kad se bude govorilo o knjizi, i ta se nastava odvijela sve do 1946. godine, kada je zarad ustavnog načela o odvajanju crkve od škole na 4. sjednici Ministarskog savjeta Narodne republike Crne Gore, održano 16. marta 1946. je odlučeno da se ukine vjerska nastava u crnogorskim školama, a u zaključcima Politbiroa CKKPJ od 22. januara 1952. godine naglašeno je da se vjerska nastava može izvoditi u vjerskim objektima, ali ne i u privatnim stanovima sveštenika, parohijskim domovima, župnim kućama i slično, uz jedinstveno stanovište da se mora voditi briga o aktivnostima sveštenika prilikom izvođenja vjerske nastave, odnosu klera prema organima vlasti, zloupotrebama vjerske nastave u političke svrhe. Znači sve pod velikim pritiskom, torturom vlasti, što je uz nedostatak vjeroučitelja kao i udžbenika dovelo do pojave velike nezainteresovanosti vjernika za vjersku nastavu i što je vremenom dovelo u Crnoj Gori do potpunog prestanka izvođenja vjerske nastave, što i danas je nastavljeno, kao što vidimo. Moram posjetiti da bar mi u Bjelopavlićima imamo dugu i bogatu istoriju u tradiciji školstva, koja to potvrđuje i koja je bila konstantno i čvrsto vezana za pravoslavnu crkvu i njene manastira. Prva osnovna škola osnovana je na Orijoj Luci davne 1857. godine, nakon nje u Ostrogoj osnovna škola počela da radi 1863. godine. U ovom manastiru bio je, prema riječima Maksima Šobajića, opšti dom prosvjete Bjelopavlića i drugih brđana. Bila je to i jedina plemenska škola koja je školovala popove i kaluđere. Kraj septembra 1870. godine počela je s radom osnovna škola na Zrbavniku, koja upisa svoje prve učenike iz 3 plemena, Petrušinovića, Martinića i Pavkovića. Osnovne škole su kasnije otvorene u Zagaraču 1872. Rsojevićima 1974. Frutku 1974. Danugradu 1978. i tako redom, Spuž, Martinić i Bara Šumanovića Pavković i Novo selo Gostilje. Valja naglasiti da je naš mitropolit prošle godine, negdje ovo vrijeme, pozvao vladu i ministarstvo prosvjete da što prije kao i druge evropske države stvore uslove za uvođenje vjerske nastave u sistem javnog obrazovanja. To bi omogućilo djeci svih vjeroispovijesti u Crnoj Gori da ostvare svoje pravo na vjersku nastavu u školama koje je zagarantovano svim važećim međunarodno pravnim aktima o ljudskim slobodama i pravima. Naravno, poziv bez odgovora, gdje moram istaći da ne političke partije u Crnoj Gori ne podržavaju vraćanje vjeronauke u škole zbog navodnog straha od povećanja vjerskih nacionalnih podjela, uz napomenu da je i pored svega toga da je posebna radost i veliki blagoslov da preko 1500 djece polaznika pravoslavne vjeronauke koja su u današnjem vremenu u Crnoj Gori održava u okviru crkava ili crkve, parohijskih domova, duhovnih centara pri parohijama i crkvenim opštinama, što znači da i u uslovima kada se brani, kada nije formalizovano, postoji dosta zainteresovanih za ovu nastavu. Što se tiče regiona, otprilike 53% djece pohađa vjersku nastavu. U našim uslovima, uslovima Danilograda i Bjelopavlića, nastava vjeronauke se već godinama organizuje u okviru parohija, zahvaljujući sveštenicima, lokalnim parosima, znači lokalnim, tako da danas imamo redovnu nastavu u tri parohije, Danilogradskoj, Spuškoj i Bandičko-Zagaračkoj parohiji, i koju pohađa redovno otprilike 100 polaznika. Upravo o pitanju vjeronauke u školskom i vaspitnom sistemu piše i otac Obren, istina o vremenu kada je vjeronauka i crkva, posebno naša pravoslavna u okviru mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno Srpske pravoslavne crkve, uopšte imala mnogo bolji status i tretman u državi u svojoj knjizi koju večeras promovišemo, znači pravoslavna vjeronauka u Crnoj Gori u periodu od 1834. do 1918. čiju prezentaciju smo organizali večeras u Bjelopavlićima, a koja dokazuje da smo imali takav obrazovni sistem koji nemamo danas, a čiji je zajednički imenitelj i smisao kod nas konkretno bila pravoslavna vjera i etika koja iz nje proizilazi. Na kraju ponovo sve pozdravljam i sve goste i govornike koji će večeras uzeti učešće. Zahvaljujem se govornicima na naporima koje su činili da večeras budu sa nama i približena knjigu koja se bavi veoma značajnom i odgovornom temom s aspekta vaspitanja mladih i razvoja i očuvanja verskog i nacionalnog identiteta. Vama želim ugodno večer sa željom da će se dogledno vrijeme stvoriti i sazreti uslovi da se katehizi s odnosom vjeronauka vrati u školske klupe i obrazovni, ili bolje reći, vaspitni sistem Crne Gore. Hvala vam.
Interesantnih podataka iz naše bogate istorije, a jedan od njih i pošto idemo susreti razliku Svetoga Save, kako se recimo i od kada se Sveti Sava proslavlja na ovim prostorima ovako granično. Pa kaže da u školama u Crnoj Gori su se redovno proslavljali sljedeći crkveni praznici: Sveti Sava, Vrbica i Vidovdan. Prvi put je Sveti Sava na inicijativu knjaza Danila proslavljen 1856. godine u Cetinskom manastiru u kojem je škola tada i radila. U zadnjim decenijama 19. vijeka proslavljanje Savindana je poprimilo još svečaniji karakter. Za svetosavsku proslavu 1893. godine zabilježeno je u školskom ljetopisu da je bila najsvečanija kakvu je do ove godine ne pamte okolni stanovnici. Proslavi su prisustvovali knez Nikola, Knežević Danilo, knez Petar Karađorđević, veliki vojvoda Mirko sa mnogim činovništvom i građanstvom, a na veče Svetog Save priredili su učitelji sa đacima koncert u Zetskom domu. Sjutradan su bili učitelji sa glavnim školskim nadzornikom pozvani u dvor, gdje su učitelji sa đacima u dvorskom salonu ponovo izveli koncert. Škola je dobila veliki poklon u novcu od kneza i kneginje. Sav prihod od koncerta podijeljen je siromašnim učenicima i učenicama. Isto tako je svečano proslavljen Sveti Sava i 1894. godine. Bez sumnje, knez Nikola je bio centralna ličnost u promovisanju i razvijanju kulta Svetoga Save u Crnoj Gori. Vidimo da su imali te akademije i humanitarni karakter, kao i ovo naše večerašnje sabranje, pa svi vi koji ste u prilici i u mogućnosti možete da kupite ovu knjigu po cijeni od 5 evra, a ona će, kao što su to evo radili naši prethodnici, sav prihod ići za izgradnju hrama Svete Petke ovdje u Danilovgradu. Sada ću riječ dati čovjeku koji se već dugo godina kao sveštenik a dugo godine kao profesor na Bogoslovskom fakultetu i doskora dekan Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog, bavi katehiziranjem mladih naraštaja i uči ih osnovama vjere pravoslavne, da i on kaže svoje impresije o ovoj knjizi i ovom našem večerašnjem sabranju. Dajmo riječ protojereju Stavroforu, profesoru doktoru Borisu Brajoviću.
Hvala oče Nikola, časni oci, oče obrane kao večerašnji svečaru, sestre monahinje, uvaženi prijatelji. Ja ću, zapisao sam nekoliko mojih impresija, pa ću ih u jednoj disciplinarnoj formi pred vama izložiti, a zbilja je bilo zadovoljstvo ovu knjigu čitati i biti u nekom drugom vremenu. A za početak ovaj večerašnji naš susret u povodu predstavljanja knjige protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića, pravoslavni vjeronauk u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. sekretara naše mitropolije, sveštenika, teologa, kolege, prijatelja, mogu reći i plemenika, jednom parafrazom, citatom misli koja projavljuje ne samo neki duhovni uvid, neko mišljenje, nego projavljuje i tragiku života jedne ličnosti, ali i tragiku vremena jedne povijesti koja je time istinitija i suštinskija, kao i svaka stvar i svako biće koje je u blizini smrti, a riječ je o misli generala Draže Mihajlovića izrečenoj na njegovom suđenju. I ovdje ću da je parafraziram, iako bih je mogao ad literam citirati, ali ima takvih misli koje su istinitije i snažnije, gle čuda, u njihovoj parafrazi nego u doslovnom citatu. A ovo je jedno od takvih misli. Naime, obraćajući se svojim dželatima i sudijama, general će reći, parafraziram, lako je vama, misleći na komuniste, izgraditi vaš projekat na omladini koji smo mi vaspitavali i školovali, ali bih volio da poživim, u tome ima dosta autoironije, jer je znao da neće poživjeti, niti doživjeti, ne samo on, već cijela generacija, dakle, ali bih volio da vidim kako će taj vaš projekat opstati kada prispije ona omladina koju ste vi školovali i vaspitavali. I danas znamo kako se taj projekat završio i kakvu nam je donio tragiku egzistenciju, donila ova profetska misao. Dakle, ovdje je riječ o obrazovanju i važnosti obrazovanja za ostvarenje života. Kriza obrazovanja je uvijek kriza života, kako glasi jedan tekst savremenog francuskog mislioca Roberta Redekera. A o tome i govori i ova knjiga, koja je jedan pregledan rad, epigramatski pisan sa korisnim historiografskim dodacima, dragocjenim uvidima i pregnantnom istraživačkom građom. Obrazovanje je duboko povezano sa smislom ostvarenja života. On, život, se samo iz činjenice biologije, iz mesa i kostiju ne može ostvariti ukoliko ne postoji neki logosni princip u kojem se on može smjestiti. Zanimljivo je da ova knjiga našeg unutrašnjeg nasljeđa, tako ja vidim, a ono nije ni veliko, ni vremenski značajno razuđeno, koresponduje sa vremenom u kome se na evropsku sceni prvi put pojavljuje ta u osnovi hrišćanska prožeta riječ obrazovanje i sama ideja obrazovanja. Naime, početkom 19. vijeka prvi put u Njemačkoj pojavljuju prevodu sa engleskog jezika jednog teksta Šalzberija riječ Bildung, čija je naša riječ obrazovanje Kalt i ona je i ekvivalentna njemačkoj riječi Bildung, u čujoj osnovi riječ Bild, obraz, koja će zamijeniti latinski formacijo, koja je prevod starije grčke riječi ekvederski u značenju grčkom, a u tome i signifikantnije, onih koji vode svoju djecu za ruke. Pojava Bildunga će u Njemačkoj biti plod ne samo jedne reakcije na francusku revoluciju i njihovo poništenje nasljeđa, a to i jest u jednoj mjeri, već kao plod iskušavanja jedne nove prosvjetiteljske i humanističke ideje drugog komunizma, promišljanja čovjeka u novoj stvarnosti u kome je napušten ili se napušta svaki smisao upućivanja na stvarnost van čovjeka, bilo ona božanska, naturalistička ili već kakva. Taj raskid s tradicijom ponudit će novi savjet svijetu preko apstraktnog prototipa čovjeka i njegovo podruštavljanja preko obrazovanja. Ali ono što će biti važno još uvijek za Humboldta, Kanta, Schlegela, Goethea, Hegela, situirano je u ovom izboru riječi gdje je stvarnost čovjeka upućena u neki izvor i njenu referenciju na sliku. Obraz podrazumijeva jedno odnošenje, ogledanje lika i prvolika, neku analogiju koja nas čini bićima čiji je identitet zasnovan u nekoj ontološkoj analogiji u dvostrukosti postojanja, a to je pojam zajednice, naše upućenosti na drugog i drugost i pitanje obrazovanja se kreće u tom laviranju između raskida zajednice i njenog postojanja. Opšte mjesto danas, a mi se nalazimo u postkriznom vremenu, jeste da je obrazovanje dio jednog društva kontrole takozvane korporativne kulture ili onog vokacionalističkog usklika znanje za rad, znanje za tržište rada, a to je jedan od stubova savremene civilizacije, ljudska prava i tržišni model, nasuprot onoga modela o kojem ova knjiga Otca Obrena tako suvereno svjedoči, takozvane kinonijske zajednice, to je upućenosti jednih na drugih, na druge onog nadnuća kojim smo i stvoreni kao bića zajednice činom božanskog stvaranja. Obrazovanje, po riječima jednog od najznačajnijih antičkih istoričara Polibija, značilo je jednostavno vidjeti jesi li dostojan svojih predaka. Mi smo danas u situaciji u kojoj su kao u nekoj spartanskoj tiraniji djeca oteta od nas i predata nekoj nehumanoj obuci i u tom imamo strašne primjere iz sovjetske ere u kojoj su komsomolci izdavali, špionirali svoje roditelje, sjetimo se samo djece, već pominano generala Draže Mihajlovića koga su se odrekli. I to je ono što želim da naglasim, a što i ova knjiga potvrđuje, da je obrazovanje dio jedne posvećene zajednice u kojima zajedno učestvuju i roditelji, i preci, i potomci, i djeca. To nisu odvojene realnosti, kao što su danas suprotstavljeni frontovi, u kojem je škola minirani teren, u kojem ono što ponese od kuće, od svojih roditelja, jezik, kulturu, moralne uvide, bila razvodnjeno i razneseno učilištima, pa ćemo kući govoriti i misliti srpski, a u školi će sve to biti dezavuisano i negirano, zato je važno da naglasim, to je herojski čin naših dranogradskih srednjoškolaca i njihovog profesora Jugoslova, koji tamo negdje pozadi sjedi uvijek, koji su duhovne tradicije o kojoj ova knjiga govori. A to ne znači ništa drugo, nego je da je obrazovanje ne skup znanja i informacija koje iznosite, nego integracija u čovječnost, mogućnost da iz škole ne ponesete samo diplomu, nego da postanete čovjek. Deleuze, jedan francuski mislilac, u teološkom duhu reći da je obrazovanje zapravo ispovjedanje istine, jer se ono mora situirati u nekom obrazu, u nekoj istini iz koje onda i moguće živjeti i postojati. Bez slobode istine nema obrazovanja, ono se pretvara u mehanizme kontrole u kojima se proizvodi roba za tržište kao i svaka druga roba, bilo je da ona humana kao ljudi, otud i naziv ljudski resurs, imali što nehumanije i demonskije, ili je to znanje ili vještina kako se danas običava. Obrazovanje onda postaje, kao što i danas imamo na sceni, jedan proces iskorenjivanja i razvrgavanja svake zajednice, posebno zajednice sa Bogom, jednog bezrezervnog predavanja sadašnjici i njenim ideološki obskurnim zahtjevima porobljavanja jedne zombi politike u epohi kazino kapitala. Obrazovanje, ukoliko je istinsko, proširuje nam horizonte vremena, ne ostavlja nas na činjenicama i ideologemama današnjice, nego nas upućuje na ono što je bilo ono vrijeme koje je prošlo, ali još više nas upućuje na stvarnost i realnost koja će doći. Hermann Thiem, jedan od novih i rijetkih njemačkih mislilaca koji će govoriti u duhu onoga što je stvarno potrebno za obrazovanje, će reći: obrazovan čovjek ima čvrste korijene u majčinskom tlu svoje tradicije, on raspolaže aristokratskom solidošću nasljednjegom, njemu se preko porodičnih i kulturnih rodoslova prenose smisalni kompleksi koje on, preuzimeći kao nasljeđeno blago, podrazumijeva. Kraj citata. Mi nismo sami, čovjek postoji samo i jedino u horizontu ogledanja u ličnosti drugog i cijela naša istorija to ogledanje u licu drugog, a još više je to ako je ogledanje u Hristove ličnosti. Čuveni švajcarski pedagog i reformator, koga tako malo upotrebljavaju njegov učbenik na našim univerzitetima, Johan Pestalozzi, će to najbolje sažeti kada će zapisati da je obrazovanje, odnosno bildung glave, srca i ruku. On će u duhu Saint-Exupéryjevske gnoseologije zapisati da, citiram, oko želi da vidi, uho želi da čuje, noga želi da hoda i ruka želi da hvata. Na isti način srce želi da vjeruje i da voli, um želi da misli. Kraj citata. Nije ovdje na odmeti reći da je riječ kultura u epohi historije histerijuma kod Luisa Viveza pojavljuje se prvi put kao kultura animi ili kao riječ koja označava njegovanje srca, pazite. A istovremeno, riječ je, dakle, o apostolaciju prva polovina 19. vijeka, a isti skoro uvid imamo koji nalazimo ovdje u ovoj knjizi u didaktičkom metodu kojim obrazuje ili vjerobrazuje učitelj Milan Kostić sa takozvanom metodom gledanja. Citiram. Jasnije će biti djeci vazda ono što ona sama ne samo čuju, nego što ujedno i čuju i vide očima. Kraj citata. Treba dakle da učite, nije kraj citata, dakle da učite predaje djeci sve što više na očigledno. Kraj citata. A ono što je na očigledno, to je onaj svijet koji se cijelim bićem učiteljevim usvaja. To nije znanje koje će pročitati dan prije, kao što je danas slučaj da su nam učitelji, nastavnici, profesori, a to sam imao prilike u svom životu da vidim, većinom samo jednu lekciju ispred učenika, već onaj horizont personalne iskustva koji prenosi kao svoj zalog onima kojima ga predaju toj zajednici inicijanata u ljudskost. Zato i Kostić u duhu toga iskustva i obraća se u svom savjetu učiteljima onoga vremena riječima. Citiram. Ne treba učitelj da misli da se on ne smije u školi ni nasmejati, ni našaliti, nego da stoji vazda ozbiljan, ukočen i ladan, kao namršteno nebo. Veselost i dolikuje učitelju, ali svačemu ima mere. Kraj citata. Ovo svačemu ima mere je ključni antički model obrazovanja koji će i Aristotel koristiti, a on glasi miden agan, ništa pretjerano. A to znači da obrazovanje, pored univerzalističkog principa usvajanja znanja, ima i onaj ekluzivistički, da se mora svemu naći mjera i da se ne može sve iznositi pred učenike kao na pijacu. To pokazuje da je osnovnoškolstvo i vjeronauk u Crnoj Gori ovoga perioda slijedili impulse antičkog obrazovanja, a to možemo naći potvrdu u programima, na primjer, Ustava bogoslovije iz 1869. iako to nije predmet ove knjige, ali jeste bio program onih vjeroučitelja koji će predavati vjeronauku u osnovnim školama u ovom periodu od 1934. do 1914. gdje je pored bogoslovskih predmeta bilo jednako zastupljeno znanje iz humanističkih nauka kao logika, retorika, psihologija, pedagogika, metodika, gramatika, ali i znanje prirodno-matematičkih nauka, matematika, fizika, antropologija sa fiziologijom, dijetetika i geografija. Ovaj studiozni rad oca Obrena na najbolji način nam oslikava ono vrijeme koje je bilo prije početka školskog sistema u Crnoj Gori, a koje je na nevidljiv način ugrađeno u biće cijelog naroda, pa se je otuda i našlo u odredbama katehizisa kao darovi Duha Svetog, kako citiram, koji rađaju znanje, pobožnost i bogobojažljivost. Kraj citata. U tim vjekovima o kojima ostalo je nezapisano, nemamo previše pisanih tragova, ali je ostalo sačuvano i urezeno u srce ono iskustvo koje će niko ljepše od Laze Lazarevića literarno obraditi, kada u centralnom mjestu učionice u toj svojoj pripovijesti, pored pripostog i neobrazovanog učitelja Popa, koji zna važnost obrazovanja, govoreći pre smrt da nastupa novo vrijeme i da je potrebno obrazovati, pisac staviti istinskog pedagoga ikonu Svetoga Save. Citiram, na zidu je visila jedna stara drvena ikona Svetoga Save, bila je sasvim počadila i sprepucala da se jedva razaznavao svetac. Samo gore, gdje je glava, caklije se oči i ma u koji kraj škole da staneš, uvijek gledaju tebe. Ozbiljne, crne, prodirujući u dušu i kao da te nešto pitaju. Ja znam, kada se desi da sam sam u školi, spopadne me nekakav strah i ne smijem da se obazrem na onu stranu. Sve mi se čini, progovorit će nešto i čim prije gledam da zagrebem napolju. Kraj citata. I ovdje ću stati i zablagodariši našem ocu Obrenu ovom daru, daru knjige koja je pisana na studija za način, koja treba, a ovo je prvijenac, pa se nadamo da će ovaj prvijenac kao i svi oni koji počinju da pišu, dakle da ih taj žar, taj entuzijazam povuče pa da nastave, a u ovom periodu ima se toliko toga reći. Dakle, a i to je dužnost naša sveštenička, da smo kao djeca Logoljanoga pisma dužni u ljubavi i slobodi da podijelimo sa svima tu istinu kojom jedino možemo biti uzdignuti, spašeni, u našoj čovječnosti. A od čovjeka, ako je čovjek, do Boga, tek je jedna stepenica. I tu stepenicu otac Obren s ovom knjigom prelazi. Hvala.
Osim tog diplomskog rada koji je čini i osnovu ove knjige našeg oca Obrena, u dodatku se nalaze i udžbenici iz kojih su učili, iz kojih su se obrazovali djeca u ovom periodu koji obrađuje ova knjiga, pa ćemo recimo sada čuti kako su počinjale i kojim to stihovima čitanka za prvi razred osnovnih škola iz 1899. godine i koje su to vrijednosti na kojima su se temeljili vaspitanje djece i odnos prema porodici i roditeljima, a zato ćemo zamoliti Stefana Žižića i Anastasiju Sekulić. Izvolite, Stefane, ti prvo. Kako je počinjala ta čitanka?
Bože s neba na visini, ti pomozi, ti učini, da ostanem četo tvoje, vlasta dobro i poslušno, da ne radim što je ružno, da bi sa mnom srećni bili, roditelji moji mili.
Roditelji, kad ste se rodili, vi ste bili vrlo mali i nejaki i nijeste se mogli s mjesta pomoći, a samo ste mogli papati. Da vas otac i mati nijesu sačuvali i u svojoj kući utoplili, vi biste pomrli. Noću, kad ste spavali i kad ste bolesni bili, vaši su roditelji nad vama lebdjeli. I naginjući se nad kolijevku vašu, Bogu se za vas molili. Nema na ovome svijetu čovjeku boljeg prijatelja nego što su mu otac i mati. Poštujte svoga oca i svoju majku, jer onaj koji poštuje roditelje dočekat će radost i bit će srećan. U svakoj vašoj radnji i u svemu što činite, poštujte svoje roditelje, da bi blagoslov njihov bio svagda na vama. Nemojte ništa činiti što bi oca vašeg ili majku žalostilo. Potpomažite ih u svačem, jer su vas oni rodili i odhranili. Kad otac vaš i mati ostare i osjede, onda treba da budete njihova potpora u starosti. Molite Boga da ih izbavi od briga i nevolja, da im da miran život i veselu starost. Bog je zapovjedio, poštujte oca svoga i mater svoju ako hoćete da vam dobro bude i da dugo živite na zemlji.
Kako je na ovim prostorima školovanje izgledalo od pada Zete pod tursku vlast pa do vremena mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, kazuje Milan Kostić, čovjek zaslužan za prvu sistematizaciju pedagoškog rada u Crnoj Gori. On kaže da nemamo mnogo šta da bilježimo o školama crnogorskim u staro doba. O tome se i slabo zna, što se zna to je također veoma malo. Nigdje se ne spominje o redovnim školama u staro doba crnogorske istorije. Najstarija srpska škola to su srpske zadužbine, srpski manastiri, srpski stariji učeni sveštenici. Ko je dakle htio da nauči svoje dijete knjizi ili da ga prigotovi za čin sveštenički, taj ga je slao ili u manastir, starom duhovniku ili kakvom svešteniku. Često se takvom u kom manastiru ili kod kojeg starijeg sveštenika iskupi više djece na nauku da je izgledalo kao da je tu i prava škola. Početak školstva u Crnoj Gori vezuje se i za bogoslovsku učiteljsku školu na Cetinju pri Cetinskom manastiru, pa je potpuno prirodno i velika je radost što je sa nama rektor Cetinske bogoslovije, koja nažalost danas u Crnoj Gori još uvijek nije dio školskog sistema i djeca koja završe bogoslovsku školu pred zakonom ove države faktički su bez škole i ne priznaje se još uvijek ta diploma. Pa eto, otac Gojko, da podijeli sa nama impresije o ovoj knjizi i uopšte o stanju školstva u Crnoj Gori. Oče Gojko, izvolite.
Bez obzira što bogoslovija nije priznata, mi smo danas završili prvo polugodište nepriznate škole u ovoj školskoj godini i to mogu da kažem sa velikim uspjehom đaka. Izuzetno mi je zadovoljstvo da sam večeras tu sa vama zajedno i da govorimo o ovoj lijepoj knjizi oca Obrena koji zajedno sa mnom i sa još dvojicom sveštenika obavlja službu paroha u Cetinskoj parohiji i onda još i te neke druge službe koje su vezane za crkveni život. Ono što je rekao otac Boris, što se zahvalio otcu Obrenu na ovom daru knjige, zaista bi trebalo malo, kad bi čovjek imao vremena, stati i razmisliti šta znače te riječi kad ti neko da novu knjigu. Možda je taj pojam devalvirao u ovom vremenu kad na svakom ćošku uz svake dnevne novine te čeka poneka knjiga ili reprint nekog starijeg izdanja, ali kad dobiješ novu knjigu, to je onda velika stvar, a večeras smo ovdje da pokušamo da naglasimo kakav je dar ove nove knjige koja je pred nama. Svi smo mi nešto čuli ili od djeda ili od babe ili neko je neđe pročito u nekom feljtonu i tako dalje o nekim školama, o vjeronauci, pa bismo se čak i pobili sad sa svakim da mu objasnimo da treba vjeronauka da se uvede u škole, toliko smo ubjeđeni u taj stav, ali kad ti neko to sabere sve na jedno mjesto i kad iza ovog naslova pravoslavna vjeronauka osnovnim školama u Crnoj Gori od 834. do 918. čitav jedan vijek stoji sistematizovano, razuđeno i po naslovima i pod naslovima, onako fino raspoređena jedna hronologija, kako je to napredovalo, kako je to dobijalo na sadržaju, taj plan i program tih škola vjeronauke u Crnoj Gori, odnosno plan i program vjeronauke u školama svetovnim u Crnoj Gori, onda zaista na jednom mjestu stvarno postajete bogatiji kad pročitate ovakvu knjigu. I ako ste imali stav da je potrebna vjeronauka u školama našim crnogorskim, jer je bila 100 godina 19. vijeka, i ako ste se razmišljali je li nije li, ili ako ništa o tome niste znali, poslije čitanja ovakve jedne knjige postajete bogatiji, posebno što moram reći da je ovaj dodatak knjizi otvara jednu mogućnost koja je onako prilični ovim postmodernističkim romanima, da te, osim da čitaš neko mišljenje ili neko autorovo nadahnuće o nečemu, ovaj dodatak kad čitaš vraća te na čudesan način, autor zaista manirom jednog uspješnog onako pisa, vraća te, dovodi te u situaciju da si ti đak te škole vjeronauke u 19. vijeku u Crnoj Gori. Onda si tek pravi Crnogorac kad dođeš do situacije da i sa te strane sagledaš ovo pitanje. Otac Boris je dosta lijepo rekao o principima obrazovanja. Gospodin Ognjen Jović je govorio o sadašnjem, presjekao neko sadašnje stanje u Evropi i u okruženju, vrlo uvjedljivo, efektno, bez ikakvih komplikacija. Pa ću se ja truditi da ne komplikujem. Kad se postavlja pitanje danas, da li treba uvesti vjeronauku u škole i smije li škola imati veze sa Gospodom Bogom, pa skoro moram vam reći da su i mene prepali, ja sam stari Titov pionir, i kad krećem o tome da pričam, dosta se onako napregnem da objasnim samome sebi, sagovorniku, da to ne bi bilo loše i da bi moglo i to. A kad samo malo bolje čovjek pogleda šta uopšte znači škola, otkad znamo da postoje škole u svijetu i u našoj evropskoj civilizaciji, pa evo sad ću da tvrdim, neka me demantuje ko čuje ili ko se s tim ne slaže, nezamisliva je škola bez vjeronauke. Nezamisliva otkad znamo za pismenost u ovoj evropskoj civilizaciji. S tim što uvijek nije vjeronauka uvijek bila hrišćanska, nego je bila mnogobožačka u antičkom vremenu. Ali škola, vaspitanje djece bez učenja o Bogu ili o bogovima, ako hoćete u pagansko vrijeme, nezamisliva. Ne postoji pojam škole koji nije imao vjeronauku. Od antičkih vremena do danas. To je novitet Francuske revolucije, da kažemo, s kraja 18. vijeka i u 20. vijeku ovdje kod nas. Dakle, jedan opšti stav, kao što je dan kad sija sunce, a noć kad sunce zađe, tako i da nema ono što je mitropolit iznio u predgovoru ove knjige, ne postoji neutralno obrazovanje. Ne postoji obrazovanje koje ti nudi neko, da tako, čisto znanje bez nekog identitetskog ili ideološkog uticaja. Svako obrazovanje podrazumijeva određeni identitetski stav. To je uvijek bilo i nikad nijedna škola nije bila drugačija. Dakle, kada se Bog unosi u škole, odnosno pitanje vjeronauke, ono obavezno pitomca ili onoga koji pohađa školu vezuje za osnovna pitanja života. Pitanje njegovog postojanja, pitanje prirode koja ga okružuje, pitanje morala i pitanje društvenog života i društvenog organizovanja. Neko bi nam možda rekao, to vi popovi pričate, znamo mi za filozofiju, znamo mi za nauku koja nije opterećena religijom. A ja ću pitati koja? Početak, ono što zovemo početak evropske civilizacije. Recimo jedan detalj. Moment kad Sokrat umire, kad ga osuđuju na smrt, prvi veliki učitelj naše civilizacije, filozof Sokrat, osuđen je na smrt jer djecu lažno i pogrešno uči o bogovima. Što znači da oni koji su ga osudili imali su svoj stav o bogovima. Niko nije govorio da nema stava o bogovima. Niko nije govorio da ne treba Boga vjerovati, nego su ga osudili jer lažno djecu uči o bogovima. Platon i Aristotel, akademije koje su izašle iz njihovog intelektualnog pregalaštva, one su podrazumijevale, ponavljam, pagansku, ali vrlo jasnu verziju teologije. Pa ćemo sad, da ne širim priču, ovdje pored mene kompetentni otac Boris, o tome kakva je to bila paganska teologija i koliko je tu bilo obrisa monoteizma u toj njihovoj filozofiji koja je paganska i religiji koja je paganska. Pa kad u vrijeme Justinijana vizantijski car u 6. vijeku poslije Hrista ukida Platonovu akademiju, on ukida jednu pagansku školu da bi uspostavio jednu hrišćansku školu. Dakle, imate neprekidni kontinuitet vjeronauke, da ja to prevedem na prosti srpski jezik. Teologija pagansko-hrišćanska. Vjeronauka otkad postoje škole u Evropi. I sad da se prebacimo na našu Crnu Goru. Možemo da nagađamo kako su izgledale škole u vrijeme Vojislavljevića, Nemanjića, Balšića, ali nemamo šta da nagađamo kakav je profil bio društva i države onoga čovjeka koji kad se zbježao u cetinske katune, odasud opkoljen Turcima koji nadiru, pale i žare, on, Ivan Crnojević, dvije stvari preduzima. Osniva manastir i osniva štampariju, a u štampariji štampa crkvene knjige. Pa sad vi vidite, pretpostavite kakve su mogle biti te škole u državi toga čovjeka koji na smrtnom izdisaju te dvije stvari osniva i preduzima. To je kraj 15. vijeka. Početak 16. vijeka, ono što znamo od naše kulture, to je štamparija Božidara Vukovića koja ponovo štampa crkvene knjige i u toj štampariji i u tim crkvenim knjigama Božidara Vukovića pojavljuje se jasno, profilisano i određeno proslavljanje već pomenutog Svetoga Save, koji će tek u 19. vijeku dobiti jedan racionalistički prosvetiteljski lik nekog prosvetitelja koji ima i izrazito nacionalni karakter, o čemu bi mogla sad da se otvori 50. priča koju neću da otvaram, ali je Sveti Sava početkom 16. vijeka, kao i krajem 15. u kalendarima Crnojevića, prisutan kao jedan orijentir pravog prosvetitelja, episkopa, crkvenog pastira. To su škole i to su knjige jedine koje smo imali, drugih nema. Krajem 15. i početkom 16. vijeka. 17. vijek nam ostaje nepoznat u smislu nekih dokumenata, ali ja vas pitam, zamislite kako je izgledalo, ako ga je bilo, a bilo je, školovanje u državi po Turcima, gdje aktivno postoje i rade manastir Morača, cetinski manastir, manastir na Primorju, i gdje je jedini veliki graditeljski poduhvat gradnja Pirskog manastira. 16. i 17. vijek. E onda ulazimo u temu koju otac Sobren u početku svoje knjige najavljuje, a to je trud Vasilija Petrovića i Svetoga Petra Cetinskog, slavi milost, da uspostave neke obrise škola novovjekovnih u Crnoj Gori, koje se nasuprot trendu Francuske revolucije sa kraja 18. vijeka u Evropi, da se prave prve neutralne škole u kojima nema popova ni teologije ni vjeronauke, nasuprot tom trendu, a vrlo u skladu sa, pazite, to nisu bili ljudi koji su sjedali na Cetinju, Vasilije Petrovićevom u grobu Petrogradu. A Petrograd je grad koji je kopija evropskih gradova Petra Velikog, dakle, on nije išao tamo negdje u Sibir, nego je išao u glavnu evropsku luku carske Rusije, novovjekovne Rusije, dakle, tu je umro, tu je boravio, knjige pisao i nosio carici, Vasilije Petrović, i Sveti Petar Cetinski, da ne pričam o tome koliko je on bio prosvećen čovjek, obrazovan možda i više nego što je moglo dati obrazovanje onoga vremena. Dakle, oni osnivaju i pokušavaju da prave takve neke male školice koje su, recimo, jedna od takvih na Cetinju je bila nedovoljna za sinovca Svetog Petra Cetinskog, nedovoljna, pa ga šalje u Toplu kod Herceg Novog, u školu Josifa Tropovića kod crkve Svetoga Spasa, pa i tamo poslije 2 godine onaj Josif Tropović kaže: mi više ovdje nemamo šta da naučimo ovo momče, nego da ga vratimo nazad na Cetinje. To su bile te škole koje su, dakle, bile ispunjene vjeronaukom. A onda, dakle, imamo Njegoša koji osniva prve osnovne škole, imamo knjaza Danila koji prvi proslavlja Svetoga Savu, ali ovdje Svetog Savu ne pominjem kao neki nacionalni orijentir, iako bih mogao, nego pokazujem kakva je bila škola toga knjaza Danila, koga danas pokušavaju da predstave vrlo na silu i vrlo nategnuto, kao nekog Petrovića koji iskače iz tradicije Petrovića. Pa evo kako iskače. Njegova škola, zaštitnik njegove škole, u njegovom prisustvu i knjeginje Darinke, proslavlja se Sveti Sava. Ne pričamo nacionalno, nego pričamo o tome da je njegova škola vrlo teološka, jer je zaštitnik te škole arhipastir Sava. Dakle, postavljam pitanje, ako će neko o tome da raspravlja. Evo, čuli smo gospodina Jovića kakav je presek sadašnjeg stanja, šta rade pametni od nas. Nema države bez vjeronauke u ovoj ili onoj formi. A ako se mi pitamo što ćemo, pošto smo izgleda pali s Marsa, ne priznajemo ove pametni od nas, evo što ćemo, mi za škole nijesmo znali, a da nijesu imale vjeronauku.
Hvala, oče Gojko. U našoj mitropoliji, kao što je to gospodin Ognjeni istakao, kao što to vi znate, vjeronauka je, bez obzira na to što nije dio školskog sistema i obrazovnog, veoma uspješno organizovana pri crkvama i manastirima, i ona zaista bilježi velike uspjehe, i ta sabranja koja se organizuju i na kojoj su djeca prisutna, čini mi se, danas ni u Crnoj Gori ni šire ne mogu baš mnogi da se pohvale. Samo novogodišnjem dječjem saboru bilo je preko 1500 djece, a onda je u septembru, a onda je u oktobru na godišnjicu osvećenja hrama Sabornog Hristovog Vaskrsenja po prvi put održani sabor srednjoškolske i studentske omladine, i tu se zaista odazvao veliki broj mladih ljudi, što pokazuje da htjeli ili ne htjeli, borili se ili ne borili, vjeronauka je u velikoj mjeri zaživjela, i kao plod toga ona će sigurno biti uvedena i u školski obrazovni sistem, a posljednjih godina naročito je taj rast i taj trend prisutan i aktivnostima i osnivanjem katihetskog odbora naše mitropolije, i kao plod njihovog predanog rada jeste i ovo prvo izdanje knjiga našeg oca Obrena. Pa evo, i ovo veče, kao što ste vidjeli, neće proći bez onih koji posjećuju vjeronauku pri školama, tako da smo čuli Stefana i Anastasiju, a sada ćemo čuti Arsenija Sekulića, koji će isto tako recitovati jednu pjesmu iz ove čitanke koje smo pomenuli iz 1899. godine. To je poruka djeci, je li tako?
Jesu.
Ajde da čujemo.
Čujte, djeco. Čujete li, djeco, Bog vas ozgo gleda, iako ste mali, klonuti vam ne da. On korake vaše dan i noć prati i pomaže svakom ko se posla lati. Komu je poslušan, neka se ne boji, kad ti je poteško, on do tebe stoji. On je s tobom svuda, u domu, u školi, i ljubi svakoga koji mu se moli. Diže ga kad spone, svijetli mu u mraku, a najviše ljubi dječicu nejaku.
Bravo, davno je ovo pisano, tako da. Zahvaljujemo i Stefanu i Arsenu i Anastasiji. što su nas posjetili na ove divne stihove i napravili dobar uvod za onoga koji je glavni krivac što smo večeras ovdje i posle veoma uspješne održane promocije ove knjige u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje osim našeg mitropolita govorili su i profesor Dragomir Sando i profesor dr. Bogoljub Šijaković. Evo i ovdje smo se večeras sabrali da porazgovaramo o ovoj važnoj temi i da čujemo autora koji je svoj dugogodišnji rad utkao u ovu knjigu koja je zaista veliki dar i prilog za sve nas.
Časni otci, mati Igumanijo, draga braćo i sestri, draga djeco, izuzetna mi je čast da vas sve pozdravim i da vam svima zablagodarim što ste se večeras sabrali da popričamo o knjizi Pravoslavne vjeronauke u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. godine. Na početku moram da kažem da mi nije uopšte svejedno govoriti u rodnom mjestu, pred svima vama, moji dragim prijateljima, poznanicima, među vama imamo ih nastavnika, učitelja, profesora, od kojih me mnogi znaju još od najranijeg djetinjstva. To što govorim ovdje, nedaleko od mjesta u kojima sam učio osnovnu školu i gimnaziju, kod mene izaziva neku specifičnu tremu, pa mi nemojte zamjeriti ako nešto ne bude dobro. Prije svega zahvaljujem večerašnjim domaćinim udruženju građani poštovalaca Bjelopavlića, Bijeli Pavle i crkvene opštine Danilovgradu, čiju je podršku upriličeno ovo veče. Zahvaljujem i uvaženim govornicima na tome što su nam ovu značajnu temu vjeronauke u školama kroz prizmu knjige koju večeras promovišemo približili svaki iz svoga ugla. Zahvaljujem ocu Borisu Brajoviću, sugrađaninu mom prijatelju i svima nama dragom sugrađaninu. On je jedan od prvih mladih pobožnih i crkvenih ljudi koje sam upoznao 90. godina u ovome gradu i na kojeg sam se ugledao kada sam ulazio u crkvu i spoznavao njene vječne istine. Zahvaljujem također ocu Gojku, mom višegodišnjem dragom suparuhu na Cetinskoj njivi gospodnjoj, na kojoj bratski dijelimo sva bremena i sve radosti. Zahvaljujem i našem bratu Ognjenu, mom prijatelju, predsjedniku udruženja Bijeli Pavle, koje na najbolji način čuva istinsko predanske vrijednosti kako Bjelopavlića, tako i svih oni koji ovdje časno žive. Naravno, veliku blagodarnost dugujem i ocu Nikoli Pejoviću, moderatorova večeri. Kako malo prije rekao smo prije početka, on je glavni krivac što ga ovako vučemo za rukave gdje god treba da se nešto vodi, pa je ovako, on kaže, ja sam ovaj specijalista opšte prakse, onako nije rekao, nego za ovako šire se specijalizirao, tako da vodi i promocije i sve ostale manifestacije u mitropoli, također mu veliku dugujem blagodarnost. Budući da su oni svi već rekli sve što treba da se ovoj knjizi, a prije svega ovoj značajnoj temi vjeronauke i njenom mjestu u školi kaže, ja bih se osvrnuo samo na neke detalje vezane za nastanak ove knjige. Osnovni motiv i cilj pisanja ove knjige bio je da se pokaže koliko je vjeronauka u školama u Crnoj Gori u periodu od osnivanja prvih škola pa do kraja Drugog svjetskog rata imala istaknuto mjesto. Utemeljivači prvih osnovnih škola i njihovi nasljednici u narednim decenijama bili su jednoglasni kada je u pitanju značaj vjeronauke i shodno tome i mjesto koje valja dati. Kao što potvrđuje i raspis ministra prosvjeta i crkvenih djela Knjaževine Crne Gore iz 1909. godine, koji u ovoj knjizi u cjelini donosimo, za njih je nauka o vjeri predstavljala objedinjujuću snagu škole i prosvete, onu koja školi omogućuje da ostvari svoj primarni suštinski cilj, izgrađivanje cjelovitih, duhovno zaokruženih ličnosti, čvrsto utemeljenih u sobstvenom pravoslavnom predanju. Tek u tom kontekstu ostala znanja koja škola daje, koja su sva dobra, korisna i potrebna, imaju smisao i mogu da pomognu izgrađivanju djeteta. A temelj cjelovitog čovjeka za tadašnje prosvjetne pregaoce u Crnoj Gori leži u pravom odnosu prema Bogu i svijetu. Ovaj raspis je veoma značajan i njegova je poruka uvijek savremena, te smatram da će za vas i za sve nas biti korisno da ga čujemo. Stoga ću vam njegove najupečatljivije dijelovi pročitati. Pošto religijska nastava u prvom redu utiče na razvijanje moralno-religijskog karaktera, što ona mora predstavljati središnju tačku cjelokupne nastave oko koje se mora sva ostala nastavna građa povezivati. Sve moralne težnje imaju u religiozitetu svoj korijen. Poslušnost prema Bogu i njegovoj svetoj volji podržava snagu i nadu na uspjeh. Otuda su moral i religiozitet u praktičnom smislu tijesno vezani. Prema tome zadatak je religijske nastave da pravilno razvije moralno-religijska osjećanja i da stvori jasan i razgovjetan pojam o Bogu kao svevišnjem tvorcu i održitelju svijeta. Hristos je svojim radom i životom odredio i put i zadatak religijskoj nastavi, te kao što nam religijska nastava predstavlja centar cjelokupne vaspitne nastave, tako nam i ličnost Hristova predstavlja centar religiozne nastave, jer on je najsavršeniji i najčistiji izraz moralne i religijske snage u čovječanstvu. Ovaj raspis na kraju savjetuje učiteljima sljedeće. Gledajte da svojim moralnim držanjem i svojim ličnim vrlinama budete ovaploćeni vaspitni ideal. Svako je vaspitanje plitko i lažno, gdje sam vaspitač nije takav kakvima hoće vaspitanika da načini. Kao što znamo, pravoslavni narod u Crnoj Gori, koji je vjekovima bio spreman da životom brani svoju vjeru, identitet i predanje, sa devizom za krst, čast i slobodu zlatnu, tokom vjekova živio je mahom u veoma teškim okolnostima, ili u neprekidnim ratovima, zbjegovima, omeđen kršem i gladnim godinama, ili pod tuđinskom rukom i upravom. Svojoj je vjeri crkvi on ostao odan uglavnom tradicionalno, bez dubljega razumijevanja njenoga bogatoga sadržaja. Upravo to bogatstvo, duhovno, moralno i svako drugo, htjeli su da mu približe prosvjetari u periodu koji obrađuje ova knjiga. Kao što pokazuju zakoni i pravila koje su u ovoj knjizi mogu pročitati, to se nije činilo suvo školski i scholastički, već kroz uvođenje djece u ritam crkvenog života i godišnjeg bogoslužbenog kruga, u kom su oni sa svojim učiteljima uzimali aktivnog učešća, odlazeći na bogosluženja, postojeći i pričešujući se. Djeca su dakle bila u prilici da dožive ono čemu su ih u školama učili. Po svjedočanstvima savremenika, ona su se sa radošću ovome odazivala, a uz njih su se onda na taj način u velikoj mjeri crkvi su prilazili i njihovi roditelji. Na taj način nauka hrišćanska je ostvarivala svoj primarni cilj, bila je jedan od načina kroz koji se crkva starala o spasenju duša ljudskih. Djeca su, vidimo, bivala učitelji svojim neobrazovanim, ali za prosvetu i slovesnu vjeru otvorenim roditeljima, naročito tokom prvih decenija postojanja sistematskog obrazovanja. Ne podsjeća li nas ovo i na naše dane? I mi smo svjedoci kako su ranih 90. godina prošlog vijeka često djeca bivala učitelji svojim roditeljima po pitanju vjere i crkvenosti. Da je sreće i da se tih godina u školi uvela vjeronauka, čini mi se, naša se djeca ne bi danas u toj mjeri rukovodila pogrešnim vrijednostima koje im savremeni svijet u izobilju nameće. Vjerujem da bi tako i cjelokupno društvo u Crnoj Gori bilo zdravije, jer znamo dobro da bez istinskog duhovnog i moralnog temelja nema napretka ni jednome društvu. Nažalost, odnos države prema vjerskoj nastavi, kakav je opisan u ovoj knjizi, prestao je sa 1946. godinom, kada je vjeronauka u školama ukinuta. Vapaj crkve kada je u pitanju vraćanje vjeronauke u naše škole, niko od odgovornih do danas nije umio da čuje, niti da razumije. U tom kontekstu, nadam se da će ova knjiga biti mali prilog tom višedecenijskom naporu crkve u Crnoj Gori, da urazumi odgovorne da konačno ozbiljno razmotre pitanje vraćanje vjeronauke u školski sistem, jer kroz sva svoja poglavlja ova knjiga nedvosmisleno pokazuje da vjeronauka u školi može biti samo na korist čitavome društvu i da njeno uvođenje nikako ne bi bila projava konzervatizma i prevaziđenih civilizacijskih okvira, kako to često ističu apologete savremenih kvazi vrijednosti. O načinu na koji je vjeronauka kao školski predmet u Crnoj Gori u tom periodu tretirana, u knjizi se govori iz različitih aspekata. Prvo poglavlje, razvoj osnovnoškolskog obrazovanja, obrazovnog sistema u Crnoj Gori govori u istoriji razvoja organizovanog obrazovanja u školama u Crnoj Gori od prvih tekovina pokušaja mitropolita Vasilija Petrovića pa do 1918. godine. Drugo poglavlje, zakonski propisi za osnovne škole u Crnoj Gori, pokazuju kako je mjesto vjeronauka imala u viziji školstva, tadašnjih zakonodavaca i na koji način je izvođeno. Sljedeća dva poglavlja, pregled planova i programa za pravoslavnu vjersku nastavu u osnovnim školama u Crnoj Gori, metode izvođenja vjerske nastave, bave se konkretnim ostvarivanjima onoga što je u zakonima, planovima i programima bilo propisano kada je u pitanju vjeronauka. Poglavlje, udžbenici i ostala literatura korištena u izvođenju vjerske nastave daje hronološki pregled udžbenika od vremena mitropolita Petra I. do početka 20. vijeka. Ovaj pregled udžbenika i ostalih knjiga koje su se u Crnoj Gori za vjeronauku koristile pokazuje da ovdašnja vjerska pravoslavna nastava nije bila izolovana i samosvojna, već u najvećoj mjeri uzimajući svakako u obzir specifičnosti vremena i prostora na kojima se odvijala, pripadala jednom opštem i jedinstvenom pravoslavnom katehizisu zajedničkom za sve pravoslavne crkve toga perioda. Kao i ostalim aspektima opšte narodnog i crkvenog života, tako i u sistemu obrazovanja u Crnoj Gori tog perioda, svakako najveći utjecaj bio onaj koji je dolazio iz Rusije. Istovremeno nije zanemarljiva ni međusobna veza koje je crkveno-prosvjetni život Crne Gore u navedenom periodu imao sa onim crkvenim oblastima nastalim na ovim prostorima nakon ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine. Bitno je napomenuti to da udžbenici nisu samo uvoženi iz Rusije i okruženja, već da su se, čim su se za to stekli uslovi i ovdje 1897. 99. 904. štampani kod nas na Cetinju, i dva najznačajnija autora udžbenika koje imamo ovdje na kraju ove knjige za vjeronauku u crnogorskim školama bili su upravo Đuro Popović i Pero Martinović, rođeni Cetinjani. Znači nisu uveženi, nego su ljudi koji su pisali, a rođeni između nas ovdje na Cetinju, Danilovgradu i još ljudi koji su se posle bavili ovom temom. Posljednje poglavlje ovog rada, proslave crkvenih praznika u školama u Crnoj Gori, na još jedan način kroz opis praznovanja pojedinih praznika pravoslavne crkve u okviru škole pokazuje koliko je u njoj bio prisutan crkveni život i još jednom nam potvrđuje da za tadašnju školu vjeronauka nije bila prosto jedan od predmeta, već kamen temeljac iz sistema obrazovanja. Radi ilustracije svega što je o vjerskoj nastavi rečeno u samoj knjizi, u prilogu na kraju knjige se nalaze neki od udžbenika i katehizisa koji su korišćeni u ovom periodu, kao i ona poglavlja iz udžbenika za srpski jezik koja su po tematici usko vezana za pitanje vjere i morala. Da ne bih previše dužio, još jednom bih se zahvalio uvaženim govornicima i svima vama što ste večeras odvojili vrijeme da se porazgovorimo na ovu značajnu temu, a pošto sam i ono moje prvu promociju ove knjige koja je bila u Podgorici 21. oktobra posvetio onoj djeci koja su stradala u Šumaricama, upravo toga dana su strijeljani, neki su sigurno odvedeni sa časa vjeronauke. Evo ovo večer, nadam se da će se svi složiti, da posvetimo našoj Maši Mladenki Zeković, vjeroučiteljici iz Danilovgrada, kojoj, eto, nažalost, sutra je 40. dan od njenog blaženog upokojenja. Njoj neka bude vječan spomen i ovo neka bude jedno malo sjećanje na nju, a svima vama neka Gospod da svaki blagoslov i ono što je na korist i spasenje duša naših. Amin.
Hvala ocu Obrenu, pa se nadamo da će se riječi oca Borisa da ova prva stepenica, da ovo samo bude prva stepenica na putu njegovog rada i truda i ploda i u ovom polju svešteničkog djelovanja i pisanja. Hvala svima, hvala vama što ste našli vremena da razgovaramo o ovoj temi. Naročito hvala udruženju građana i poštovalaca Bjelopavlića Bijeli Pavle koji su i organizovali ovo veče i koji su pripremili jedno malo posluženje da u čašicu rakije nastavimo ovo druženje bratskog i ljudskog govora i razgovora, čestitajući predstojeće praznike, da završimo sa onim sve radosnim pozdravom sa kojim je i Ognjen počeo ovo veče, mir Boži, Hristos se rodi.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa promocije knjige protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića, pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. godine, koja je održana u petak 15. decembra 2017. godine u sali Zavičajnog muzeja u Danilovgradu.